پاک خدا دے حوالے کیتا، اپنی روحاں دے وچ خدا دا عشق وسایا اور اپنے آپ نو خدا دے عشق چ لبریز کر کے خدا دے نال اکمک ہو گئی۔ آو پھر تہاڈی محبت دے نال اور تہاڈیاں زوردار تاڑیاں دے نال اج دی اس محفل دا آغاز کردے ہاں۔ بسم اللہ کہنے ہاں، لکھ خوشیاں پاتشاہیاں جے ستگر نظر کرے، اور عاشقاں دی زبان جل اٹھی شمع آ گئے۔